Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að fagna því að við skulum vera komin hér. Að föstu formi á umræðuna sóttvarnaráðstafanir. Og þær verði reglulega á dagskrá hér framvegis. Það er ljóst að ákvarðanir sóttvarnaraðgerðir eru aldrei teknar að létt úr, en engu að síður mikilvægt að við rýnum aðgerðina til gagns á hverjum tíma. Gleymum aldrei meginmarkmiðinu að verja okkar viðkomustu hópa og tryggja virkt heilbrigðiskerfi. Í sjálfu sér eru aðgerðnir á öllum tímum einfaldar, að forðast hópamyndun, forðast ómikla nánd, sérstaklega óskyldra og ótengdra aðila og forðast smithættu af sameiginlegu snertiflutum. Þetta eru meginatriði aðgerðina og hafa verið allan tíman. Smáatriðin í þessu hafa svo verið útfærið eftir stöðu faraldursins og sú útfærsla getur vafist fyrir okkur og orkað tvímælis. Sóttvarnaaðgerðirnar hafa óhjákvæmilega áhrif á börn. Skólastarf raskast, börnin fá ekki að fara í íþróttir, tómstundir, hitta vini og svo framvegis. Margt sem er mikilvægt, þeim mikilvægt fellur niður. Börn hafa mismunandi bakland til þess að takast á við þessar aðstæður. Áhrifin á líðan geta þessna bæði verið jákvæð og neikvæð, geta verið jákvæð ef aðstæður leyfa, börn verið í meiri tíma með fjölskyldu sínum við góðar aðstæður og jafnvel séu fleiri börn á heimilinu. Rannsóknir sem gerða voru kjölfar samkomu bannsins síðastliðið vor gefa hins vegar vísbendingar að börn og ungmenni í viðkvæmri stöðu hafi farið verr út úr samkomu banninu og skertu skólastarfi. Þar þarf þessna vega sóttvarna aðgerðir á móti áhrifum á lýðheilsu þessara barna á hverjum tíma. Ég vil því spyrja hæstvirtan ráðherra á þeirra hvort heilbrigði sjónarmið styðji að leita skuli allra leiða til að halda rútínu barna og skólastarfi gangandi. Og hvernig megi og hafi verið hugað að mótvæðis aðgerðum sérstaklega gagnvart þessum viðkvæmustu hópum.
Svandís Svavarsdóttir, hæstvirtur heilbrigðisráðherra, tekur til máls.